halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba qaar ka mid a f m-yada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa isniin 7-20 ay tahay bisha Noveembar sanadka 2017. Idaacaddeenna fiidnimona waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal aan idinku ahayna idaacadda iyadan fiidnimeed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: hay-adda qaxootiga ee Norway oo sheegtay in bisha Noofambar in ka badan 10,000 oo qof oo Soomaaliya lagu barakiciyey dagaalada iyo duqeymadaha ka dhacay shabeellooyinka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo dalka Jabuuti uga furmay shirar ay ku doonayaan inay ku heshiiyaan si ay maamul midaysan u wada noqdaan.
Injirka waxaa ka soo baxaya wax fiican, waayo waxaa ka muuqda nayd wanaag, waxaa ka muuqda maaragta horsocod, waxaana fikri duwanaanshaha ka jiro maaragta maamulka cadaada iyo kan rati waxaas oo dhan in laga baxo oo maaragta muxuu ahaa hal maamul la noqdo la midoobo waxaasa ka soo baxay.
waxaa kaloo dhegeystayaal aanu idin haynaan idaacadda aad ku maqli doontaan amniga magaalada Nairobi oo si weyn loo adkeeyey iyadoo berir la caleema saaraya madaxweynaha dib loo doortay ee dalkaasi Uhuru Kenyatta, waxaana ka qaybgalaya madaxu ku jiro ra-iisul wasaaraha Israa'iil.
Doodii gaabneed, barnaamijka Qurba iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ka badan 20 ruux ay ku dhinteen dagaal toddobaadkii hore dhexmaray qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada dalka Itoobiya. Afayeen u hadlay dowladda Itoobiya Nageri Lenso ayaa sheegay in deegaanka Oromada laga soo xiray 98 qof, halka dhulka Soomaalida ahna laga soo qabtay 5 ruux. Dadka sidoo kale tan lala xiriirinayay ay yihiin kuwa ku lugta lahaa colaadda. Soomaalida iyo Oromada ayaa ku muransan soohdinta labada qoomiyadood. Deegaanada ay colaaduhu ka jiraan ayay dowladdu sheegtay in ay geysay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan milatariga dowladda Itoobiya. Saraakiisha labada dhinac ee dirirtu ay u dhexeyso ayaa bishii Abriil ee sanadkan ka heshiiyey waxay isku hayaan, islamarkaasina dowladda Itoobiya ayaa waxa ay dhigtay wadooyinka waaweyn ee deegaanadaasi lagu muransan yahay ciidamo milatari ah. Hase yeeshee, ilaa iyo haatan waxaa aagaasi ka sii holcaya dagaalada. Isku horimaadyada Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada dhexmaray bishii September ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 10 ruux, halka kuwa 100 kaleeto dad ahna ay ku barakaceen oo ka soo jeeda labada qoomiyadood.
waxaa xilkii iska casilay wasiirkii cadaaladda ee dalka Baakistaan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay ka wadeen kooxaha Islaamiga ah ee dalkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa xidhay wadooyinka magaalada caasimadda Islaamabaad ku xidha qaybo badan oo ka mid a dalkaasi. Xaaladdana waxaa isku bedeshay gacan ka hadal Sabtidii xilli ay boliisku isku dayayeen in ay dadka isu soo baxay kala diraan, waxaana halkaasi ku dhaawacmay dad 100 qof kor u dhaafaya oo boliiska iyo weliba dibadbaxyaasha isugu jira. Banaanbaxayaasha oo matalaya axsaabta diiniga ah ee kala duwan ayaa wasiirka cadaaladda Zaid Xaamid ka dalbanaya inuu xulka ka dego kadib markii isbeddel yar lagu sameeyey dastuurka qaybta ku saabsan doorashooyinka, taasoo dadka isugu soo baxaya ay ku doodayeen inay meel ka dhac ku tahay diintooda. Xukuumadduna waxa ay sheegtay inay wax ka beddelkaasi u ahaa qalada dhinaca qoraalka ah oo isweydaarsi loo dhigay. Azaj Asari oo ah fayeenka kooxda la baxday tarxiilka Albeyka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dalabkoodii la fuliyey oo qodobkii ay ka dhiidhiyeenna meesha laga saaray wasiirkii arrintaasi qaabilsanaana uu xilki ka degay.
saraakiisha jasiiradda loo dalxiistooga ee Bali ee dalka Indonesia ayaa sare u qaaday feejignaantooda heerka ugu sarreeya ee fulkaanada ka qaraxday halkaasi oo weli wada daqiiq iyo dambas ku dahaaran guud ahaan deegaanadaasi. Dowladda ayaa sheegtay inay kordhiyeen heerka feejignaanta goobaha ku hareeraysan buurtaasi, waxayna soo daadgureeyeen dad gaaraya ilaa iyo haatan 100,000 oo qof oo laga soo samatay bixiyay waxyeelada deegaanadaasi soo gaartay. Waxaa digniinta ahaa sare loo qaaday kadib markii saraakiisha dalkaasi ay sheegeen inay xireen airportka jasiiradaasi loo dalxiistago maanta oo Isniin, taasoo keentay in xataa duulimaadyo dhan 445 duulimaad la joojiyo. Waxaana jahwareer kala kulmay arrinkaasi 59,000 oo qof oo rakaab ah, kuwaas oo sheegay inay si helin xataa digniinihii hore loo soo diray. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in kormeerayaal caalami ah ay wadaan indha-indheenta ay ku sameynayaan garoonka iyo goobaha ku dhow si markaasi loo hubiyo haddii duulimaadyada caadi loo soo celin karo. Bali ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha Indonesia ugu dalxiiska iyo quruxda fiican, halkaas oo lagu soo bandhigay dhaqanka Hinduuga, waxaana sanad kasta booqda jasiiradaasi 5 milyan oo dad dalxiisayaal ah.
Prince Harry oo ah amiir ka mid ah qoyska boqortooyada dalka Britain ayaa si rasmi ah u nikaaxay Meghan Markle oo ah haweeney jira ah oo dhalatay dalka Mareykanka, waxaana maanta war uu soo saaray arrintaasi ku shaaciyay amiir Charles oo ah Harry aabihii. Waxaa kale oo warka lagu sheegay in arooska lamaanahan uu dhici doono guga sanadka soo socda ee 2018, islamarkaana wixii faahfaahina dib laga sheegi doono. Waxaana intaasi lagu daray in bishan horaanteedii ay lamaanahani isku meersadeen magaalada London.
Habeen wanaagsan, VOA Washington ayaa degaysanaysaan. Hay'adda qaxootiga dalka Norway ee NRC ayaa sheegtay in dagaaladii iyo duqeymihii ugu dambeeyay ee bisha November ka dhacay gobollo ka tirsan koonfurta Soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 10,000 oo ruux, kuwaasi oo gaaray xariiqaha barakacayaasha buuxdhaafna ku sameeyay magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa inoo hayaa wariyaha Nuur Xasan Nuur Buqaari.
NRC waxay sheegtay in dadkani oo gaaraya ilaa 10,000 ay ka carareen dagaalo iyo duqeymo dhinaca cirka ah oo ay diyaaradu u geysteen deegaano ka tirsan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Agaasimaha NRC ee Soomaaliya Victor Moses ayaa sheegay inay arkeen qoysas ka soo barakacay labadan gobol oo gaaray xariyaha barakaca ee ku yaala magaalada Muqdisho. Wuxuu sheegay in xariyahan ay markii horeba la ciiriyeen dad ay soo barakacisay abaartii dhowaan ku dhifatay Soomaaliya. Colaado bisha November ka dhacay degmooyinka Balcad iyo Afgooye ayay NRC sheegaysaa inay sii badiyeen dhibaatada. Hay'adda UNHCR-na waxay sheegtay in kororka barakaca ay door ka ciyaareen tacadiyo ay ka mid yihiin hanjabaad, jirdil, isbaarooyin iyo wadooyin la xiray. Dad badan ayay u suura gashay inay ka soo baxaan guryahooda kadib markii ay dagaaladu istaageen isla markaana gaaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Hay'adda NRC waxay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay saameynta dhinaca bini'aadamnimada ee ay dadkani ku reebeen dagaalada iyo duqeymaha dhinaca cirka ah. Waxay intaasi ku dartay hay'addu in shaqaaqadan ay ku soo beegantay xilli baahida dhinaca gargaarka ah ay aad u sarreyso. Waxay kaloo hay'adda sheegaysaa in barakacayaasha cusub ee dhowaan gaaray Muqdisho ay si degdeg ah ugu baahan yihiin hooy, cunto iyo biyo. In ka badan 500,000 oo ruux ayaa la sheegayaa in ay ku barakaceen gudaha Soomaaliya tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan. Dadkan badankood ayaa waxa ay ka soo carareen abaaro, halka inta kalena ay saameeyeen colaado, xasilooni darri iyo fatahaado.
Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Madaxda maamulka galmudug iyo ururka ahlu sunna wal jamaaca ayaa maanta kulamo foolka foola ku yeeshay magaalada Jabuuti, waxaana qeybta labaad ee wadahadallo ay labada dhinac ku doonayaan inay ku heshiiyaan ay u noqonayaan. Madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa v o u sheegay in kulamadan ay ka soo bixi doonaan is-afgarada ku aadan sidii hal maamul oo midaysan ay u wada noqon lahaayeen. Wariyahayaga Jacfar Kuukay ayaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug khadka telefoonka ee Jabuuti ku wareystay.
Galmudug sideedu waxay ahayd muddo hadda 2 sano iyo bar meelaha laga joogo. Marka muddo 3 sano hadda laga joogo ka hor markay dhismaheeda la gaaraa, waxaa ka bilowday khilaaf u dhexeeya maamulka ahlu sunna iyo sidii galmudug. Arrinta ayada ahayd marka oo muddo soo jeedinaysa dhowr jeer horena laga heshiiyey oo mararba wax laga gaagaaray, laakiin haddana mar walba dib u kala guranaysay ayaa waa la socotaa. Hadda labadii sano u dambeysay oo iyo barkii u dambeeyey oo galmeegu jirtay dhismareebna Ahlusunna joogtay, marka waxaa jiray kala qabnaan. Marka arrimahaas in laga hadlo oo maaragtay wax la iska dhaho oo arrimahaas la isaga yimaado oo dadku isfaraystaan oo si daba maaragtay waxaa loo gaari karo laga gaaro ayaan maaragtay meesha cunay.
Marka ma isi soo hor fariisateen weli labadiina dhinac ee maamulka galmudug iyo midka Ahlusunna?
Haa, sida dhabta ah waa issoo hor fariisana, waana isla joognaa isku meel aan deganahay dhammaanteen. Waana maaragtay saakana shirka ugu furmay, waana loodi joogay, marka haddana uu socdaa. Marka waxaa socda maaragtay tababaradii oo dibuheshiinta iyo maaragtay iyo sidii maaragtay nabadda u gaari lahaa iyo arrimahaas diyaartiginkaala oo kooxaha ka tirfilaya. Annaga madaxdana maaragtay maxaabaan sidii unahay hawshana maaragtay si fiican ay u socdaa.
Maxaa laga fili karaa natiija marka dadka ku dhageysanaya ee reer Galmudug iyo guud ahaan ee Soomaalidaba, maxaad u sheegi kartaa oo laga filan karaa in ay ka soo baxaan shirkan maanta idin furmay?
Kan shirka waxaa kasoo baxaya wax fiican, waayo waxaa ka muuqda niyad wanaag, waxaa ka muuqda maaragtay horsocod, waxaa ka muuqda maaragtay in maamulada Soomaaliya ka jiro federaalkaas aa la socoto intooda badan waa sheegtaan Galmudugna maaragtay inay qabsato oo hal meel maaragtay isu jirto oo muxuu ahaa kala fikri duwanaanshaha ka jiro maaragtay maamulka cadaada iyo kan gusmareeb iyo waxaas oo dhan in laga baxo oo maaragtay muxuu ahaa hal maamul la noqdo la midoobo waxaada kasoo baxa iskuleyba. Maaragtay halkan maaha meesha lagu dhamaystiri doono, laakiin waxaa imaan doona isafkaradaba maaragtay wuxuu la isku afkartay wixii maaragtay laga wada haddana waxaan geyn doonaa dalkeenna iyo dowladdeena u geyn doonaa. Maaragtay halkaas waxaa kasoo bixi doonaa wanaag fiicana kasoo bixi doona insha allah.
Maxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ilaa iyo hadda hortaagnaa in labadaasi dhinac ay wada hadlaan isla markaana ay isku keenaan labadaasi dhinac ee Galmudug?
Hanti dhibka ugu weyn oo ka dhex jira wuxuu ahaa hadii kala fikir duwanaanshaha saa la socotaba haddana saaku shirka furmay. Hadda maaragtay waxaa laga wada hadlayaa wixii ku kala maqan labada kooxood si oo maaragtay waxay loo kasi doon yahayna maaragtay sifiican looga doono, kadibna waxaa ka imaan doona maaragtay hadda garanaysaa in maaragtay kala duwanaansho badan ay jirtay, laakiin ay soo gaartay maanta bisel heer fiican kaas oo maaragtay ah in lasoo gaarsiiyo in lasoo yimi maaragtay ku fiican la rajaynaya.
Dadka Soomaaliyeed waxay la socdeen in buuq uu ka taagnaa gudaha maamulka Galmudug la fahantiisa. Haddana waxaa muuqata in aad wada socotaan oo aad dhinac ka soo wada jeedaan oo aad la xaajoonaysaan maamulka Ahlusunna ee dhuusama reeb fadhiya. Waxaa la isweydiin karaa adinka buuqii gudihiina ka taagnaa halkuu ku dambeeyey ma la xalliyey? Xaaladuse hadda halkee bay maraysaa?
Runtii waa sax waaye, arrintaas way jirtay. Galmudug waa ruuxeeda waxaa ka taagnaa problem oo kala fikri duwanaanshaha horta arrinta ahayd oo haddii waxa madaxda Galmudug siyaasiyiintooda iyo hay-adahooda maaragtay libaanadooda iyo wasiiradooda iyo maaragtay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka gudoonka baarlamaanka iyo wax u dhexeeyay ahayd arrinta ayada ahayd maaragtay muddo hadda dhowr labaatanaasha laga joogo kahor cadaada kasoo tagnay xamar aan iskula nimid dowladda federaalka iyo dad kale oo muxsiniina maaragtay oo badan arrinta soo dhex galay. Runtiina waa lagu guuleystay inta badneed, khilaafkiina waa la dhameeyey. Inta dhimanna waxaan rajeynaynaa maaragtay in sida ugu raxsaada u dhammaadinta, laakiin hadda maaragtay waxaa ujeedaa in Galmudug hal dhinac tahay muxuu ahaa haddana maaragtay dhinaca kalena ay la heshiinayso. Marka waxaan rabnaa annagoo hal dhinac aynan dhinaca kale la heshiino wixii dhan ay dhammaadaan, Galmudugna hore u socoto, meeshaasna ay kasoo baxdo horumar fiican.
Waxaan u fahmay buuqii waa la dhameeyey baa tiri in xaaf uu yahay hadda madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug, adiguna aad tahay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi?
Aa, si sax waaye, xaaf waa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug, anigana waxaana madaxweyne ku-xigeenka Galmudug. Arrintaasna waa la dhameeyey insha allah, wixii dhiman ama qofka wax taban ahayna waa la dhameyn doonaa. Haddana
ugu dambeyntii shirkan maanta Jabuuti idinkaga furmay, goormaa laga yaabaa inuu soo gabagaboobo?
Shirkan waxa socon doonaa 3 maalin oo maanta ka bilaabanaysa hadii ilaahay yiraahdo oo isniina. Waxaan rajeynaa ilaa khamiiska inuu dhammaan doono insha allah, waxaana kasoo bixi doonaa wax wanaagsan oo umadda reer Galmudug iyo umadda Soomaaliyeed dadan u ah, ayna ku wada farxi doonaan hadii ilaahay yiraahdo.
madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi oo warramayay wariyahayaga jacfar kuukaay oo ku sugan magaalada washington waxaad ku dhegeysanaysaan idaacaddayada fiidnimo ee v o a da ka imanaysa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
amniga magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa si weyn loo adkeeyey saacado ka hor xafladda berito lagu caleemasaarayo madaxweynaha dalkaasi kenya ee dib loo doortay uhuru kenyatta ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana la filayaa in xafladda caleemasaarka ay kasoo qayb galaan madax ka tirsan afrika iyo weliba ra-iisul wasaaraha israa'iil wariyaheenna yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan oo kooban kasoo diray magaaladaasi
diyaargarow ballaaran ayaa ka socda waddanka kenya loogu diyaargaroobayo maalinta barita oo ah xafladda loo qabanayo madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo lagu dhaarin doono fagaaraha weyn ee loo yaqaano kasarani kadib markii uu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee 26-kii oktoobar waa markii labaad ahna marka ugu dambaysha maalinta barita oo loo dhaarinayo madaxweynaha waddanka kenya madaxweynenimadiisa 5 sane soo socota iyadoo markaasi si weyna ammaanka loo adkeeyey waxaana ka mid a madaxda sare ee kasoo qayb galaysa dayaafadaasi ra-iisul wasaaraha waddankaasi israa'iil benjamin netanyahu taasi oo sabab ka dhigaysa in ammaanka si weyn loo ilaaliyo oo ay ku baxayso ilaa 200 milyan oo shilinka kenya waxaa kale uu yina kasoo qayb galaya sida la qorsheeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa waddanka dhinaca garsoorka oo ka mid yahay guddoomiyaha garsoorka waddanka kenya oo isagu dhaartaasi isagu guddoomin doona waxaa kale oo la xiray waddooyinka muhiimka ee soo gala kana baxa magaalada caasimada ee nairobi iyadoo madaxda kale ee dayaafadaasi lagu casuumayna ay ka mid yihiin madaxweynaha waddankaasi uganda yoweri museveni madaxweynaha botswana en khama madaxweynaha waddanka ruwanda paul kagame madaxweynaha dalka tanzania john bombe magufuli iyo weliba edgar lungo oo ah madaxweynaha waddanka zambiya ismaaciil cumar geele madaxweynaha jabuuti madaxweynaha waddankaasi namibiya hage jiambog iyo fiore oo ah madaxweynaha waddanka togo maxamed farmaajo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya hayla mariam deselen dayaafadan caleemasaarka madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta waa ay ka duwan tahay middii sanadkii 2013 sida ay sheegeen mas-uuliyiinta sare ee dhinaca warbaahinta madaxtooyada kadib markii maxkamadda sare ay baabiisay natiijadii doorashadii 8-dii Agoosto ka dhacday dalka taasi oo mar kale dib loo doortay madaxweynaha 26-kii Oktoobar isla markaana ururka mucaaradka ee waddanka kenya nasa ayaa iyaguna sheegay inay maalinta barita ka sameynayaan isku soo baxyo deegaanka imbagasi halkaasi oo ay isugu imanayaan inkastoo hogaamiyaha nasa raila odinga isagu sheegay in aanay jiri doonin hadalka laysla dhexmarayo ku saabsan in isagana gooni loo dhaarinayo taasi oo qaar ka mid a mucaaradku ay ka biyadiideen booliiska ayaa iyagu amar ka soo saaray in isku soo baxyo aanay jiri doonin magaalada nairobi inta ay socoto dayaafada caleemasaarka ee madaxweyne uhuru kenyatta ee fagaaraha weyn ee kasarani ee ku yaala magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
dhinaca kalena xafladda caleemasaarka ee kenyatta ayaa waxaa aan ka qaybgeli doonin isbahaysiga mucaaradka ee nasa oo iyagu weli diideen natiijada doorashadii ku celiska ahayd ee dalkaasi kenya ka dhacday faarax macalin oo ka mid ah xubnaha isbahaysiga mucaaradka ee kenya ayaa sheegay in berri uu caleemasaarku dhacayo balse aynay mucaaradku diyaar u ahayn inay carqaladeeyaan munaasibadda caleemasaarka wariyaha v o eda khadar xareed ayaa faarax macalin magaalada nairobi ku wareystay
berri dhaarashada dhacayso nasa inay carqaladin iyo qaladaasi ay gelisa diyaar uma aha si alla say ku dhacdayba waxa weeyaan maadaama maxkamad ay wixii la horgeeyey maxkamaddii mar ay burisay oo ay nullification ku sameeyso ay tiraahday ha lagu noqdo xaq darrey u dhacday. Marka labaadna anaga aanan ka qayb gelin. Afka Ingiriiska waxa jirta wax la yiraahdo marka sharciga Allah waxa la local standby. Local standby waxa weyn meesha haddaad bad ka qayb gelin adiga inaadan dacwadeeda aadan geli karin. Marka waxaan aaminsanahay anigu maadaama aan hayna sharciga akhristay in ay go'aanka ay gaareen maxkamadda ay gaartay mid runtii hadda ka hor dhacday ay tahay oo ay tahay waddankaasi fuusan sidii uu ku jiray ahayd oo ay ahayd un markab aanan radaar qabin oo meel u socday meel ka socdaana la garanayn oo aan nidaam sugan uusan lahayn haduu doono cilado badan ha qabin laakiin nidaam sugan in la hagaajiyo. Macnaheedu waxa weeyaan dowlad la'aan dowlad xun baa dhaantaa dowlad la'aan dowlad aanan sharciga dhatafac tiran oo kaamil ee aanan ku soo bixin waxay dhaantaa mid la'aan.
Marka taas ma loo qaadan karaa inaad aqbasheen go'aankii maxkamadda?
Waa qasab waxa weeyaan waa factual thing waxaan ogtahay haduu dhaco oo nidaamka lagu talagalay in lagu dacwado dhanna lasoo dhameeyey meel kaloo la soconay malaha. anagana shalay maxkamaddii aan dhahnay waa xor way fiican tahay way wanaagsan tahay markii ay burinaysay maanta markay tiraahda waanu maxkamaddii way xalaalaysay wixii dhacay hadduu xalaal ahay duusan ahaynbo kama hor imaan karno. Marka hadda dhaaritaanka way dhacaysaa madaxweynaha waddankan wuu noqonayaa. Muhiimadda waxaa weeyaan dadkan badan oo waddanka nuskiidan oo kasoo horjeeda oo aanan ka qayb gelin hata doorka labaad sidii kalsoonidiisa dib loogu soo celin lahaa wax legitimacy la dhaha jira oo legitimacy loo gaari lahaa taana waxa weeyaan wax madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu ku qasban yahay inuu raadiyo. Sida kale uu ku raadin karna waxa weeyaan inuu dhinaca kale oo isbahaysiga oo si structure la hadal u la galo heshiin inuu la galo maaha heshiis way dhaaftay oo lama heshiinayo laakiin wada hadal inuu la galo maxaanu qaban karnaa waddanka maxaan midnimaa loo baahan yahay haddaan xalaal ku joogi haddaan xaaraan ku joogaba haddaanaa madaxweynihii marka seen u tallaabsanaa waana aaminsanahay inuu taa uu sheegay daliilkeedana uu tusay inuu saaku xisaabtami doono.
Marka idinka inaad la fariisataan Uhuru ood wada hadal la gashaan waad ugashiin
mar kasta isbahaysiga mucaaradka oo naasa diyaar buu ahayn oo la gala si wada hadal.
Hogaamiyihiina Raila waxa uu sheegay in maalinta ay caleemasaarku dhacayso ay qaban doonaan banaanbaxyo baroordiiqa iyo dibadbaxyo kale.
Maxaa banaanbax maaha, waa baroordiiq meel lagu oynayo dadka dhintay lagu oynayo. Waxa weeyaan dimuqraasiyada waxay leedahay haddaad rabti inaad oysana xaq baad uleed inaad oyso. Haddaad doontay inaad ka qayb gasho maxay ahayd caleemasaarkana caleemasaarkana waa wax dastuuri ah. Xataa haddii dadka doonaya caleemasaaraya ay u arkaan damiir ahaan inayan wixii uusan u ekaanin dabaaldeg uusan u ekaanin laakiin dastuurkii baa ka dhigayaa dabaaldeg. Marka kuwanna waxay sameyna xaq bay u leeyihiin annaga kooxdanadana waxay sameynaysoo baroordiic iyagana xaq baa loo leeyahy maxaa dad badan baa ku dhammaaday qallaasadii ka dhalatay doorashadii la isku qabsaday.
Waa hagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Faarax Macalin oo kamid a xubnaha isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya. Waxauu magaalada Nairobi ugu warramiyey wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Dalka Zimbabwe waxaa dhibaato weyn ay ka haysataa sidii dhallinyarada waxbaratay ay u heli lahaayeen shaqooyin, waxaana haatan dowladda cusub saaran cadaadis xoogan oo ah sidii ay dhallinyarada shaqo ugu heli lahayd. Wariyaha V O eda Anika Paul ayaa ka hadashay, waxayna la hadashay qaar ka mid a dhallinyaradaas oo ay kula kulantay wadooyinka magaalada Haraare, kuwaas oo u sheegay in ay doonayaan inay madaxweynaha cusub uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa inuu dhallinyarada door ka siin doono hogaaminta waddankaasi. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa inoo soo jeedinaya.
Kogodora waa nin dhallinyaro ah, mana ahayn inuu halka joogo. Tan iyo intii uu ka qalin jabiyey jaamacadda Zimbabwe sanadkii 2015 ayaa waxaa 14 saac maalintiiba waxa uu telefoono uu ku sito boorsooyinka dhabarka lagu qaato uu ku iibiyaa waddo ku taalla magaalada Haraare, waxaana tusaale u yahay dhibaatada shaqo la'aanta ah ee haysata dhallinyarada. Dadka wax dhaliila badankoodna waxay taasi eedeeda dusha ka saarayaan madaxweynihii hore Robert Mugabe. saaxiibadi waxa ay ugu yaraan saaxiibkii qalin jabiyey waxana guriga uu la aadaa $10 waxana uu sheegay inaan ku filayn in uu wax ku taro aabihiis oo xaas ka dhimatay.
That's a lot to say. My son has a degree. My son is educated enough in Zimbabwe, but
xanuun badan ayay igu haysa. Shahaado ayuu si taawiilkayga wuxuu wax ku bartay Zimbabwe laakiin ma awoodo in uu raashin iso iibiyo marka ay bishu dhamaato.
Ilaahu gacan si. Madaxweyne Emerson Mnangagwa ayaa markii la dhaarinayay dhalinyaro badan rajo geliyay waxaana uu ballan ku qaaday in uu wanaajinayo dhaqaalaha oo ay ardaydu sheegeen inay uga fadhiyaan ballanqaadkaasi iyadoo hoggaamiyeyaasha dhalinyarada ay maalintii ugu horeysay ee madaxtinimadiisa ay ku kulmeen caasimadda Harare si ay isugu abaabulaan codka dhiibashada doorashada sanadka soo socda. Ostalo Sisiba waxa uu ka mid yahay dadka abaabula oo u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada.
We were basically be calling him to account in terms of the things that he has promised. So every citizen
waxaan ugu baaqayna in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa oo muwaadin kasta siiba dhalinyaradu ay ka arkaan waxa ay ka dhowrayaan.
To see these things getting into reality.
Dhalinyarada qaar sida Kagodora ayaa waxay doonayaan xataa inay arkaan dhalinyaro xil ka haya jagooyin waaweyn oo awood leh dowladda.
Let's have technocrats, not just bootlickers of the regime, not bootlickers of the leadership who are being put in those positions. When we have those people now,
aan yeelanno dad aqoon u leh farsamada kana baxno kuwa qabqablayaal u ah xukunka. Marka aan dad wax yaqaan helno, waxaan u maleynayaa in wax weyn ay tari karaan. Sidaa daraaddeed waxaan hadda doonayno ayaa ah inaannu ku dhiirigelinno dowladdeenna in ay tiraahdo bal fiiriya hadda Faransiiska waxaa hoggaamiya dhalinyarada ugu da'da yar dunida. Marka aad taasi eegtid waxa ay ugu fadhido qaran, waxaan u malaynayaa in ay tahay xaqiiqsiga in dhalinyaradu ay yihiin hoggaamiyeyaasha maanta iyo berrito.
The youth are not just leaders of tomorrow, but they're the leaders of today and tomorrow.
Warbixintii wariyaha V O E-da Anita Paul ay kasoo dirtay magaalada Harare laakiin soo soo jeedinay Ibrahim Xasan Dandure ee taasahay.
Waagaaga dhageystayaal, haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo waliba heesti Hay Moogan.
habeen wanaagsan idilkinba dhegeystayaal, halka barnaamijyada si aydin kaga imaanayaana waa idaacadda habeenimee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Qaybaha dambe idaacaddana waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee qurba, iyo sidoo kaleeto xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse qodobada wararka ugu waaweyn bal aan dib idiin maqashiino mar kale. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in 20 ruux in ka badan ay ku dhinteen dagaal toddobaadkii hore ku dhaxmaray qoomiyadaha Itoobiyaanka waa oromada iyo Soomaalida ee dalka Itoobiya. Afayeen u hadlay dowladda Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in deegaanada oromada laga soo xiray 98 qof, halka dhulka Soomaalidaana laga soo qabtay 5 qof, waxaana lala xiriirinayaa guud ahaan dadkaasi inay ku lug lahaayeen colaadda halkaasii ka dhacday.
Waxaa xilkii iska casilay wasiirkii cadaaladda ee dalka Pakistan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay wadeen kooxaha Islaamiga ah ee dalkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa xidhay wadooyinka magaalada caasimadda ee Islaamabaad ee ku xidha qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi. Xaaladdana waxay isku beddeshay gacan ka hadal Sabtidii xilli ay bilaysku isku dayeen inay dadka isu soo baxay kala diraan, waxaana halkaasi ku dhaawacmay dad 100 qof kor u dhaafaya oo biliiska iyo weliba dibadbaxyaasha isugu jiray.
Saraakiisha jasiiradda loo dalxiistooga ee Bali ee dalka Indonesia ayaa sare u qaaday feejignaantooda heerka ugu sarreysa ee fulkaanadii ka qaraxday, halkaasi oo weli wa daqiiq iyo dambas ku dahaarmay guud ahaanba deegaankaasi. Dowladda ayaa sheegtay inay kordhiyeen heerka feejignaantooda gobolka buuraleyda ah, waxaana guud ahaanba ay gaarayaan dadka ay kasoo daadgurayeen 100,000 oo qof, kuwaasoo laga soo samatay bixiya waxyeelada fulkaanadaasi.
Prince Harry oo ah amiir ka mid ah qoyska boqortooyada dalka Britain ayaa si rasmi ah u nikaxay Meghan Markle oo ah haweeney Jilaayo u dhalatay dalka Mareykanka, waxaana maanta war uu soo saaray uu arrintan ku shaaciyey amiir Charles oo ah Harry aabihii. Waxaa kale oo warkan lagu sheegay in arooska lamaanahan uu dhici doono guga sanadka soo socda ee 2018, islamarkaana wixii faahfaahina la shaacin doono, waxaana intaasi lagu daray in bishan horaanteedii ay isku meersadeen magaalada London.
Tanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ee hadahayo kale aad ka maqashaan laanta afka Soomaaliga ee v o eda.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa dhawaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday inuu hakiyo ansixinta hindisi sharciyeedyada loo soo gudbiyey inta dowladda dhexe ay ka fulinayso qodobadii ku xusnaa warmurtiyeedkii shirkii Muqdisho ee la xiriiray in hindisi sharciyeedyada loo gudbinayo labada aqal ee baarlamaanka laga talagelinayo maamul goboleedyada. Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasi iyo xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed. Aan ku horeeyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan, sideed u aragtaa dalabka maamul goboleedyada ee ku aadan in lagala tashto tallaabooyinka ay dowladda qaadayso oo arrimaha hindisi sharciyeedyada ay ka mid yihiin?
Waxaan u arkaasay in maamul goboleedadu inay saxan yihiin, waxaana ku sababaynayaa dalka Soomaaliyeed waa burburay, dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed markay duntay dalka Soomaaliyeed waa burburay, shisheeye isku diray, dagaal sokeeye ayaa dhacay, waa la isu adeegsaday, wuxuu ka burburay xaq dhaqaale, xaq amni, xaq siyaasadeed. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin, in la qanciyo wax laysi soo dhaweeyo marka aragtida ay sheegteen goboladu waxaan qabaa in loo ajiibo dadka soomaaliyeedna dib u heshiisiin daba iyo xal waara laysugu keeno kadib la taabageliyo waxyaalaha la tabanayo ama sharciyada ama dowladnimada ama hanaanka aan ku taamayno dadka soomaaliyeed markaynu mudayno la taabageliyo waxyaalaha la heymanayo ama hanaankeena dowladnimo uu lahaan jiray ama meeshaan hiigsan jirnay ama meeshaynu gaadhnay dowladdii dhexe kadib inaynu hiigsano laakiin oodo dhacmeed soomaalidu waxay ku maamahadaa oodo dhacmeed waxaa loo kala guraasay u kala horeeyaan dadka soomaaliyeed dib heshiisii buu u baahan yahay midayn buu u baahan yahay in waxyaalo badan laysugu tanaasul u baahan yahay wuxuu u baahan yahay gogol xaad fara badan
diga marka waxaad qabtaa inay haboon tahay in arrimaha quseeya deegaanada ay matalaan inay door ku yeeshaan
waxaan qabaa in maamul goboleedada codsiga ay soo jeedisteen loo aqbalo wixii ay soo siyaadana laga wada hadlo soomaalitinimo walaalnimo iyadaan cidina dhexdhexaadina dadka soomaaliyeed wixii dhex yimaada inay si habsami leh u xaliyaan saasaan aniga qabaa
aada baad u mahadsan tahay dibban kugu soo laabanaya looyaan xuseen maxamed maxamed gaagaale
marka hore waan salaamayaa v o eda horta soomaaliya waa run waa burburtay walaalkiisa u sheegay laakiin wax badan ayaa lasoo tolayay oo gunta laga soo tolay sida ila tahay ama ay tahayba waayo golaha baarlamaanka la sameeyey waxaa lagu qaybsaday 4.5 meeshaas macnaheedu waxaa weeye qoys ka mida soomaaliya inuuna matalaad la-aan ku ahaan dalka baarlamaanka iyo xukuumadda intaba baarlamaanka waa lagu qaybsaday marag xukuumadana waa lagu qaybsaday maamul goboleedyaa la dhisay oo soomaaliya waxaa la yidhi federaal ha u guurto federaalkuna wuxuu yeeshay dad matala oo golaha sare golaha aqalka sare la yiraahdo oo matala ayuu leeyahay marka waxay ila tahay sidaa daraaddeed inayna xaq u lahayn inay yiraahdaan annaga dadkiina matalayay oo intaasoo soomaaliya guri kasta iyo goob kasta maadaama la matalayo inayna xaq u lahayn inay hadda codsi keenaan ama ay dood ka geliyaan hindi sharciyadyada waayo dadkii shacabka soomaaliyeed matalayay ayaa u fadhiya kana hadlaya go-aankana ayagaa iskale aniga waxay la tahay labada aqalaa iskale go-aanka
looyaan waad degaysanaysaa dooda gaagaale wuxuu leeyahay sharci ahaan inaanay ku saxsanayn maamul goboleedyada marba haddii aqalka sare uu jiro oo ka turjumaya matalaada deegaanada iyo maamul goboleedyada dalka
aqalkii sare waxaa laga soo doortay maamul goboleedada marka madaxdii maamul goboleedada iyo baarlamaankii maamul goboleedada maadaama iyagu soo doorteen aniga waxaan qabaa waxay leeyihiin tixgelin gaara wax kasta oo ku saabsan hanaanka dowladnimada ay soo dalbadaan in fiiro gaara iyo tixgelin gaara la siiyo ayaan anigu qabaa in ganafka lagu jiido aniga marnaba ma qabo taa sidaa darteed waxay caddaynaysaa inta la gaarayo hadafka dowladnimo aan hiigsanayno ama hanka aan leenahay in laysu soo dhaweeyo maamul goboleedada iyo dowladda dhexe markastana laga fogaado wax allaale wixii khilaaf ama fadqalala keenayo fiiro gaara ama feejignaan gaara in dowladda dhexe ka yeelato soomaalina la mideeyo dib heshiisiintana la dhabeeyo saasan ayaan anigu qabaa
waxaan siinayaa gaagaale
maamul goboleedyadu matalaaday ku leeyihiin oo maaragtaay labada aqalba dad matala ayaa u fadhiya wixii aragtiyana way gudbin karaan iyadoo qoraal ah iyo waxay u gudbin karaan wakiiladoodaba way u gudbin karaan waxay dhihi karaan qodobka asaga waxaan ka qabnaa annaga aragti saasa waan ka qabnaa way dhihi karaan laakiin inay yidhaahdaan ilaa annaga dalabkeenna ama aragtideenna ama rabitaankeenna wax lagu jaangooyo ha la joojiyo hindi sharciyadyada xaq uma laha ta aan qaba taas waay in hindi sharciyadyada lagala tashto bulshada rayidka ah ururka haweenka dhallinyarada gobolada in lagala tashtaa waa wax saxa ama sharciya waxaan u malaynaa taas in lasoo maray ayaga naftooda laga talageliyey wixii aragti ay ka qabaanna way ka dhiiban karaan inta aan la ansixin ka hor oo way dhiiban karaan oo dadkaasay la mid yihiin meel ay u gudbiyaanna way leeyihiin oo aqalkii saroo matalaa jooga golaha aqalka hoose waxay ku leeyihin wakiiladoodiiya jooga golaha wasiiradana way ku leeyihiin anigu marka waxaan u arkaa waxa ay ka shaqaynayaan ama qodobka ay soo gudbiyeen ay leeyihiin ha la joojiyo ilaa annaga dalabkeenna la halo waa dana gaarahan u arkaa dana gaarana dalka soomaaliya wuxuu ku yahay dhibaato iyo lagooyo marka waxaan dhihi lahaa ha ka joogsadaano
hayelooyaan.
Gobolladu inay xaquuqdooda ka doodaan wax tallaabo kastoo la dhaqaajinayana ay la socdaan, lagana tabageliyo, lagana tixgeliyo si horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo deeqaha iyo wax kasta oo dalku leeyahay ama dowladda dhexe leedahay ama kasoo gelaya dibad si loo qaybsado, aan cidna cidina u eedin, goobjoog laga wada ahaado si siman oo cadaaladana loogu qaybiyo. Saas ayaan anigu qabaa. Gobolladuna way ku saxan yihiin arrinka. Waana dankii federaal buu u gudbay. Federaal hadduu u gudbayna waxaa gobol kasta in kaalintiisa uu qaato xaquuqda uu leeyahay ama wuxuu uu leeyahay dowladda dhexe ka mudan yahay talo iyo tusaaleba in laga qayb geliyo lana tixgeliyo. Waa arrin meesha ku jirta. Aniga saasaan qabaa.
Haye gaagaare, maadaama wadanka federaal yahay, ma qabtaa in taladu ay noqoto mid hoos loo daadajiyo, tala wadaagay wax ku socdaan?
Horta tala wadaag wayba ku socdaan aniga aragtideyda, oo hadda talalaan uma jirto, waayo waxaweye maadaama aan uu jiro golo baarlamaan uu jiro oo golihii waa aqalka wakiilada ay joogaan oo aqalkii sare uu joogo oo intaasna Soomaali ay ka wada yimaadeen oo cid hadda tabasho ka qabta aysan jirin, tala wadaag waaba lasoo aruuriyey, taladii waa lasoo aruuriyey, jeeda gaar aha meesha ku jirta. Anigu ma hadda haddii la yiraahdo hadda wax kastoo la sameeyo looma dhama ama anigu ma joogine, waa hadda meeshaydii la joogayaa hoteladu waxay noqonaysaa in lugaha la isku wada dhaganaado, Soomaaliyana ayna dowlad noqonin. Anigu marka waxay la tahay aragtideyda candhuuftooda walaalahay ama maamul goboleedyada madaxweynayaashu dib hawl la qaaro inta laga dastuurka si rasmiya loo dejinayo oo afti loogu qaadayo oo Soomaaliya la gaarsiinayo, intaas ayaguna ha kala shaqeeyaan hana ku kalsoonaadaan wakiiladooda. Hadda haddii yiraahdeen hadda wakiiladu ayaguna xaq u male inay maaragta wax soo qoraan, waxay noqonaysaa in dhibaato iyo iska horkeen oo meeshii mar kasta ay ku taagnaato ummadda Soomaaliyeed.
Horta heshiis waa la gaaray, qodobana waa laga wada hadlay, marka qowda maqashii waxna ha u qaban, lama rabo. Waxaa la rabaa wixii lagu heshiiyo ama waxyaalaha ay tabanayaan in si dhaba looga dhaahiyo. Xaajadigu weyday haddaad aragtid ama halbaa ku buraa ama halbaa ka dhiman, arintan khilaafka gobolada oo inta badan uu soo noqnoqdaa. Marka waxaa la rabaa xaajada meesha, hadday xaajo hal buro ku tahayna in laga meesha laga daayo, hadday meesha hal ka dhiman yahayna in halkii lagu daro oo la fariisiyo dowladnimada iyo soomaalitinimada iyo walaaltinimada saan horena uga dhawaatiyo Soomaali maanta waxay u baahan tahay dib heshiisiin daba.
Xubantii dooda gaaban maanta inta ahayno joogto, waxaa dooda igala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasi xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Maxamed Cabdi Aw Faarax Abwaan Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban iyo weliba Seena Abuukar dhageystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubna haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo weliba Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe ee toddobaadka. Barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa tarbiyada caruurta qurbaha iyo siday u adag tahay. Waxaa igala qayb galaya barnaamijka sharci yaqaan Dr. Cabdirashiid Xaaji Maxamed oo jooga magaalada London, iyo sidoo kale Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo ah madaxa jaaliyadda gobolka Ohio ee magaalada Columbus. Bal ugu horreyntii haddaan ku hormaro Dr. Cabdirashiid, bal waxaad iga warantaa guud ahaan wadamada Yurub marka la fiiriyo, gaar ahaana Britain, siday u adag tahay in caruurtaada aad tarbiyeyn karto amaba aad u sameyn karto dhaqan tuusin?
Saar, waa mahadsan tahay iyo Xasan iyo dhammaan dhageystayaasha nagala socda idaacadda V O A-da. Horta kulley waa fahmi kartaa markii dhaqankii aanu ka nimid loo fiiriyo iyo dhaqankan hadda wadamadan aan joogno oo aada u kala duwan, ayaa horta arrinku ugu weynay saameynta ah. xagga marka laga fiiriyo waxbarashadii, xagga iskuuladii marka laga fiiriyo, marka haddana laga fiiriyo inaga sidaynu ahaan jirnay dhaqan guud oo mujtamac oo dhan isla shaqaynayo, halkana ay tahay in yani ciyaalkii iyo waalidkood keliya isla joogaan, marka dhibku xaggaasu inta badan ka imaanaya waxbarashadii oo aan yani iyana aada muujina ka duwan tahay tani hore. Waalidkii oo waxbarashadii meeshan aan aada uga fahamsanayn iyana dhibka loo jira kamid tahay, laakiin hadda dhibka ugu weyn la taaban karo dadku aadka uga hadlaan waxay tahay xiriirka ka dhexeeyo waalidka iyo ciyaalka oo markasto yani waxa laga sheego ciyaalka sida annaga aragnay oo macaamilo iyo sida loogu talagalay oo waddankan dadka jooga ay oda macaamilaan oo macnaha uu gaab ama u dhexeeyo, taasa inta badan hadda aad looga hadlaa waa xiriirka waalidka iyo macnaha ciyaalka.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa dhinaca Mareykanka markaan eegno magaalada Columbus ee gobolka Ohio, Xasan Dheere waxay ka mid tahay meelaha Soomaalidu ay ku badan yihiin dalkan Mareykanka, bal ayadana iga waran sida ay arrintaasi caqabad uga taagan tahay.
Marka ugu horeysa waa salaamintiin, assalaamu calaykum. Midka labaad waxa weeyaan dhibaatada dadka Soomaalida runtii waa mid taabanaysa meel walba joogto dadka soo galay wadamada qurbaha ah, iyadoo ay ku xiran tahay haddana meesha ay yimaadeen. Waxaanu la nimid dhaqan Soomaaliyeed oo ka gedisan dhaqamada wadamada aan dhex nimid. Waxaan la nimid diin ka gedisan runtii oo dad muslima baynu nahay, mainlina waddankan dad ku nool waa dad mataqaana kristana. Waxaanu la nimid cunto gooni ah, waxaan la nimid labis gooni ah. Intaasoo dhanna waxa weye ciyaal ilmuhu waxay fiirinayaan waalidkood iyo qofkan kale u yimaadeen waxa u dhexeeya. Ayadana markaas waxay qaadanayaan go-aan. Sidoo kale waxaa jira Soomaalidu had iyo jeer waxay tiraahdaa waxaa la yiri badanaa aada waxma akhriyaan shaki ah tarbiyada caruurta. Waagii Soomaali aan joognay adiga waalidka mas-uul baa ku saarnaa, sidoo kale macalinkaaga qofka ah oo macalinka ilmahaaga u ah waad aaminsanayd oo waalid kale buu ahaa, deriskaaga qofka ah oo deriska kula ahu sidoo kale ilmahaaga wuu ogaa, dadku waa isyaqaanay waa issalaami jiray. Waddankaanaan degannahay qofka deriska kula ah ma taqaanid, macalinkii iskuulka ilmihi u dhigayey dhaqamo kale baa jira oo runtii aad inoogu adag. Waxyaalo badan oo
marka waaye Xasan, oo sidee waalidiinta ay ugu adag tahay inay ilmahooda dhaqankooda toosiyaan amaba ay la socdaan halkan?
Aada iyo aada runtii waxay ku xiran tahay faamiliga aqoontiisa, waxay ku xiran tahay faamiligu sida u fahmay nolosha. Waxaa jira faamiliyo caruurtooda si fiican ula dhaqma oo la sheekaysta oo siiya waqti oo iskuulkooda ogaada, iyo dad waalida ama dan ha u keento ama aqoon la-aano ha u keentay aan awood u lahayn inay caruurtooda la hadlaan ama yidhaahda had iyo jeer si Soomaali ahaan jirta ilmaha taalantiga ama maskaxda wanaagsan la leeyahay aamus oo banaanka joog. Marka runtii waxaa muuqata in ay jirto farqi u dhexeeya ilmihii iyo waalidkii, oo haddii aad xataa aad arkaysid aan halkan ku aragnay caruur ku hadlaysa luuqadda Ingiriiska oo aan hal kelmada Soomaali aqoon, iyo waalid ku hadlaya af Soomaali oo aan hal kelmada Ingiriis aqoon, keliyana cuntadii siinaya ilmihii xiriir kale oo badan kala dhexeeya aanu jirin.
Waayahay, waxaan ku noqonayaa bal Cabdirashiid Xaaji Maxamed, waxaad iga warantaa sharci yaqaan ayaa tahay, haddii kaba soo qaadba ilmaha waalidkood sidii Soomaaliya markii la joogo kale loo garaaci jiray ama loo canaanan jiray si maaragta akhlaaqdooda wax looga bedelo, haddii ay ku kacaan London maxay yihiin sharciyada qabanaya?
Horta dhibka hadda ugu weyn oo saxam la-aanta siduu Xasan ba sheegay, horta waa xiriirka ka dhexeeyo inta badan riboodyada lasoo saaray oo hadda arrimaha London oo arrimaha bulshada lagaga hadlaayo dabeecadaha Soomaalida, waa xiriirka ka dhexeeyo waalidka iyo ciyaalkooda. Xiriirkii aynu aqoon jirnay ama aniga aan kusoo kornay ama idinkaba aan kusoo kornay Soomaaliya ahaa oo waalidka iyo ciyaalka dhexeeya, halkan marka la joogo xiriirkaasi waa xiriir ka duwan. Halkan yani horta wax ciyaalka maanaa ciqaaba oo lagu samayn karaa ma jirto haba yaraatee. Haddii ay noqoto yani in ciyaalkii ay dareemaan inay yani ciqaab iyo guriga laga samayna iska gacanqaad warkii ma jiraba oo durbaaha iyo garaacis iyo nabar ka muuqan karaayo, taas dambigeeba noqonaysaaba. Laakiin xataa haddii iskuulkii lagu arko iyago oo ama yani caajisan ama hurdooyin yar hayso ama أي يعني مركبه حلال ورئيسنا يا ورئيسي سيبرو لقى هذا معاملة ملوقو قليا معنا ما حد عاي مركبه مكاسو حسود عدل هايو سوشيال كي أريمة كل داس واحد يعني كل مريخ كاتو ما هي لكن لندن وكله هي البدن وبيبقو بدن هذا كله حتى عيال كوريرو هو ذي لقى قاعدة هايو سكون ميلجار مركور لقى قاعدة إنت بارتان لقى سبين هايو كاركود نبى لقى سي قاعدة هايو سي معناها بامبرنتي أوهوا لدعايا بهدي أركان إني أم عقاب وكيستين أم إجلت وسمستين عيالك حتى هدو حناخ كاكيون سينبه عيالك اللوغو مقعان قادي كرو دا أكستبها كوچدان حالك هالكا ما كتاسيده حكينيسا معناها إنون أي نقطة هذا الكي قيلو قيلة دينا مبكسة كو عيالكو حالك يابا إني إنو كو قيلو نؤن لكن سيدو هذا حسن شيخ يوكال إكف عنان لهي تهدي لو وضا فرديستو أو إيقان وقو دي لديستو نقنعان حاجة نو حي أطعان إنه وين وين نقطة والد كون سيدا نقول شرني إنه والد كون يجو حشيعان وتوز ونورع أوكر عيال كنا إيش تاع أقبلن يجو نقن كودن كالق قادم هاي تاسم بكتيرة
واقرس بالمركب حديقة ورنتادين عكلا إن والدين تا شرعي أهان وحد فر لهاي ضد لذا هاي كبسو قاد بالمه إنه كله رقم محيطه
إن هرتو أقول مهمسن aan waxa uu yahay xiriirka in la wanaajiyo xiriirku waxa ugu horeeyo waa communication ka ama wada hadalka hadii wada hadalku aasiin bilisid ilmihi waxa uu ogaan kartaa maanta horta maxaa iskuulka laga soo yiri waxa uu ogaan kartaa hadii wareysi gaar ah si gaar ah loola yeeshay si aad ugu naaduga taxaddartid wixii laga wareystay iyo wuxuu ku jawaabay iyo wuxuu ku jawaabay aan horta ta ugu horeeyso horta waa xiriirka aan talabaad yaani waxa jira waxyaabo discipline ugu jira oo hadii aad qalad ku aragtid kulli waa u sheegaysaa يعني لكن في ترتيب الله وش يقول لي هذا دقن كان نجم ملهين دقن كان ودقن يعني يسوي ممكن يسكون كتبوا حركة يا وحياة وبدون عيال كلا يسمين عيان ويا دقن كود وفسحة ولكن أنا دقن أنا نفسحين ده نواف كده دعين ترتا سي يعني كل كوميونيكيشنكم اللي بهاي هذا الكأذيب وعن وحوق استعمالين أما عن وحق عن قاعدة استعمالين بقص تاس وحكينا كرتا نمبر ون إن عيال كلا قاعدة نمبر تو أذيجي بيدن بكوجيلين كرتا أو حبس بات كوجيلين كرتا نمبر تري وحلاقة يا با إن عيال صدق أفرشان هاي صنو هدي حل مد وكمل عدو عن قاعدة مع الانتك لو حلاقة يا با إن لا قاعدة رأول جدا أذيجا معناها وارد منه قن كرتيد ما دام عن قاعدة مرك وارد هو إن أدو كت هدرا هذا بقوق بدن تاجن وحناق يرود عي iyo gacan qaad la sameeyay ama xanaaq joogta ah oo ciyaalkii ay dareemayaan oo ay ka dacwoodaan markay dacwoodaan inta badan baaritaan baa lagu sameynayaa baaritaankaas waxa laga yaabaa inuu keeno in gurigii la soo farageliyo in dad badan ay social key yimaadaan adiga wareysi laga qaado ciyaal kale wareysi laga qaado marka dib badan baa halka ka taagan
waa yahay ugu dambeyntii xasan dheere maxaad ku soo koobi lahayd adigana
waxaan waad aragnimo badan u leeyahay oo aad u fara badan ruurtan Soomaalida iyo hay'adahan difaaciyalka waxaan deganahay ka meel county leeyahay way u adag tahay sida loola dhaqmo ama loo difaaciyalka ugu shaqay adag ka badan dhowr boqol ciyaalana waan ka qayb galay waalidkood runtii waxa weeyaan laba arrimood baa meesha taala number 1 waalidka Soomaalida oo aad bay waxay uga cabsadaan sharciga absida ay ka absadaana waxa u keenaya aqoon la'aan dadku way fahmi karaan inaan meel kale ka nimid inaan dhaqan kale aan nimid hadii la hadlay xitaa hay'adahaas oo aan laga baqin oo la yiraahdo annagu caruurta sidaan baan u edebsanayna dadku waxa weeyaan waa dad maskax furan oo ilbax midda labaad waxa weeyaan ilmaha meesha ay ku koraan oo deegaanka ay degan yihiin wuxuu ka qayb qaataa adaabta hadii aad degto xaafada ugu liidata oo ilmahaaga aysan haysan role model ama cid ay ku daydaan oo xaafada ay degan yihiin ay degan dad ama fakhri ah ama maxaa la yiraahdaa qaabka
ama
ha nolol ha ilmahaas waxa ku daydaan qof walba wuxuu ku daydaanayaa qofka ka weyn marka runtii meeshan aan nimid mawjad baan ku dhex socona anaan joojin karin waxaana mawjada ka bixi kara waalid aqoon leh oo garan kara caruurtooda waxay u baahan tahay laakiin hadii hooyada aabaha ka dhuumato ama aabuhu hooyada ka dhuumo ilmuhu macna ma yeelanaya
way waadin maad cilnaa waqtigiina labadiinaba
waa ka mahadnaqayna waan mahadsantaa mahadnaqayna
kuwaas waxay kala ahaayeen Dr. Cabdirashiid Haaji Maxamed oo ku sugan London ahna sharciyaqaan iyo Xasan Cali Umar Xasan Dheere oo ah madaxa jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka barnaamijka qurbi ayay naga qayb galayeen intan barnaamijkan mid lamada ku kulmi doonana nabadgelyo
wa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii qurbaynu intaasi kaga soo gudubna waxayna la socodsiinaysay Saahra Cabdi Axmed. Saahra, islahaatan istuudiyaha ku sugan tahay idaacadda gabagabadeed baan ku soconaa. Saahra, maxaa inoo xiga?
Waa tahay gabagabada intaan la gaarin, bal aniga iyo adigii dhegeystayaashaba waxaan jeclaan lahaa inaan usoo qabto codka baxsan ee khadrada harciga iyo mid ka mid ah heesaheeda.
Thank you.
iyana waxaan uga gamaa gobey liico hajabin
balka waran waxay tiri horaadkan godan lahaa madayga gashay
waxaan ka yaabaa heesii hore ma aragtay aan dhaha bal dadku horana aan qayb ahaan isku darna maanta ani adigaba waxaad ka arkaysaa silsilad ma aragtay socoto oo aan kala go' lahayn
kulaan kuma jira laakiin dhigto ma kamaala waa waaye waaye iyo wariyo murtidi
sidaas aan wada maqlan laakiin waa inaan xifdinaa kuweyna horena kuwa dambeeya kuwa dhexe inta
aad iyo aad waa codka macaan
waa taariikhda naga daba geysa waayahay waa soo gabagabeynaynaa idaacaddiina guud ahaan waa naga inta cabdixakiim maxamuud shiruuc isaara cabdixamed